Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Marka evaņģēlija pirmās nodaļas. Iedami viņa nonāca Kapernaumā, un tūlīt sabatā iegājis sinagogā viņš mācīja. Ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam var, nevis kā rakstu mācītāji. Un tobrīd viņa sinagogā bija kāds cilvēks ar nešķīstu garu. Un tas sāka kliegt, kāda daļa mums ar tevi, Jēzu, nācerieti? Vai tu esi nācis mūs pazudināt? Es zinu, ka tu esi Dieva svētais. Un Jēzus to apsauca, apklusti un izej no viņa. Un to raustīdams un brēkdams skaļā balsī, nešķīstais gars no viņa izgāja. Tie visi pārbijās un sāka cits citu izprašņāt, kas tas ir. Vai jauna mācība, kurā ir vara? Pat nešķīstiem gariem viņš pavēla, un tie viņu paklausa. Un tūlīt runas par viņu izplatījās visā Galilejas apgabalā. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavi vārdi ir pa žēlastības avots šim rītam un arī turpmākajai nedēļai. Jo tiešām tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šī rīta evaņģēlija teksts ir teji pats Marka evaņģēlija sākums. Šis evaņģēlijs sevī slēp kādu īpašu, tikai viņam raksturīgu stāstījumu par Kristu. Tikai evaņģēlists Marks, pierakstot lielākoties apustuļa Pētera liecības, parāda mums Kristu īpaši viņam raksturīgā veidā. Aiz literāri glītiem jaunā latviešu bībeles tulkojuma teikumiem slēpjas Marka sengrieķu valodā rakstītie īsie, konkrētie, varbūt mēs varētu teikt, literāri primitīvie teikumi. Markam absolūti neinteresēja nekādi literāri izskaistinājumi, kāda īpaša apkārtējās vidas apraksti, tikpat kā netiek aprakstītas nec kādas spilgtas emocijas. Nec kādas īpašas intrigas. Tur ir redzams, ka Marks ar savām pierakstītajām liecībām gribēja parādīt tikai vienu. Viņš gribēja mums pastāstīt par to, ko darīja Kristus. Un Jēzus izdarīja to, un Jēzus izdarīja to, un tad vēl izdarīja to. Tas ir tas veids, kā Marks pieraksta savu evaņģēliju. Un šī rīta evaņģēlija lasījumā, ko es jums nolasīju, es nolasīju 9 teikumus, no kuriem oriģinālā 8 teikumi sākas ar vārdu un. Un tādā manierē visas 16 nodaļas. Un Jēzus izdarīja to, un Jēzus izdarīja šo. Tas ir tas, kā Marks mums stāsta par Kristu. Viņš iesāk savu evaņģēliju ar Jāni Kristītāju, kas sludina par Kristu, un Kristus nāk pie viņa kristīties. Un Dieva Tēva balss atskan no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, tā, tu esi mans mīļais dēls, tevī es esmu apmierināts. Un no šī notikuma iesākas sērija ar atgadījumiem, kur katrā teikumā ir tikai viens teikuma priekšmets, jeb darbības veicējs, un tas ir Jēzus Kristus. Ja arī kādā teikumā darbības veicējs ir kāds cits, tad tas ir tikai tādēļ, lai parādītu to, ko tūlīt darīs Kristus. Un aizgāja Jēzus pie Galilejas jūras, ieraudzīja Sīmani un Andreju zvejas darbos, un Jēzus teica, nāciet man pakaļ. Un nedaudz pagājis uz priekšu sastap Jākabu un Jāni un pasauca arī viņus, un arī tie pamatuši tīklus sako Jēzum. Un tad viņš iegāja sinagogā, kur viņš mācīja, bet viss satraucās par viņa mācību, jo viņa mācīšana bija kāds pārdabisks spēks. Un tūlīt iekliedzās nešķīstais garš, kas, kuru Jēzus tūlīt izdzīna. Un tas, ko Marks dara, viņš apraksta Kristu kā tādu noslēpumainu, ar īpašu spēku apveltītu, mērķtiecīgu, drosmīgu dievcilvēku, kas dzelžaini dodas tur, kur viņš vēlas. Neskatoties uz citu centieniem, viņš dara to, ko viņš vēlas. Un to darot, notiek brīnumainas lietas. Viņš drosmīgi dodas savā misijā, uzmeklē kādus zvejniekus, aicina viņus, lai tie iet viņam līdz. Neviens nejautā nec kāpēc, vai uz kurien ejam. Kristus dara un notiek. Ja es ienāk nu pat aicinātajiem mācekļiem kādā sinagogā, tur notiek dievkalpojums, viņš izdomā tur tagad mācīt, viņš to dara. To darot vēl aizdzen kādu nešķīstu gāru. Kristus to visu izdara un mierīgi turpina savu ceļu. Tikai kādu acu liecinieku izbijušies pārsteigt, vēl var pārunāt, kas tur tikko notika. Viņš māca kā ar pārdabisku spēku. Un dabīgi runas par viņu izplatījās pa visu Galilejas apgabalu. Un tālāk Marks apraksta, ka Kristum pavisam drīz parādās pretspēks. Vietējā jūda reliģiskā elita noliem no Jēzus atbrīvoties, jo viņš ir tik nērts. Viņam rodas sekotāji. Kristus māca ne tā kā viņi. Viņi ir greizsirdības un bezspēcības nokaitēti. Tie mēģina piekļūt pie Jēzus ģimenes, bet tad Jēzus saka, ka sākumā viņiem būs jātiek galā ar viņu, kas viņiem neizdodas. Tad pati Jēzus ģimene mēģina tik galā ar Jēzu, bet arī ģimenei tas neizdodas. Un tā Kristus veiksmīgi kā tāds buldozērs neatlaidīgi dodas cauri visiem aprakstītajiem notikumiem uz savu nospraustu misijas mērķi. Un pat tad, kad viņu beidzot apcietina, kad Kristum jācieš un jāmirst pie krusta, tas izrādījās lielākais Kristus misijas triumfs un patiesais viņa misijas mērķis. Gluži kā Jesai pravietoja, mans spēks un mana dziesma ir kungs. Viņš man par glābšanu kļuvis. Un šādu Marks mūs šorīt iepazīstina ar Kristu. Labi, mēs esam nedaudz labāk viņu šorīt iepazinuši. Bet kāds mums šorīt no tā labums? Kāds mums labums no tā, ka Kristus ir neapturams pildīt savu misiju? Kur tad Kristus ir šorīt? Un Marks noslēdz savu evaņģēliju ar Kristus debesbraukšanu. Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi izgāja un sludināja visur, un kungs darbojās līdzi, un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Marka liecību noslēgumā Kristus tika pacelts debesīs, un viņš sēdās pie Dieva labās rokas. Bet kur ir šī Dieva labā roka? Vai Kristus ir kaut kur tālu projām debesīs, kur mēs pie viņa un viņš pie mums vairs netiek klāt? Ja tā, tad tiešām no tā, kā Marks mums šodien ar Kristu iepazīstināja, nav daudz jēgas. Bet tomēr Marks norāda, ka pēc Kristus debesbraukšanas mācekļi izgāja un sludināja visur, un kungs darbojās līdzi. Un vārdu, un evaņģēliju vārdu, kungs apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. Un ļoti līdzīgi arī apostols Matejs iemūžina Jēzus vārdus savu liecību beigās. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēvu un dēlu un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tātad Kristus ir ar mums ikdienas, līdz laiku beigām. Arī šorīt, arī šajā dievkalpojumā, arī šī rīta viņa kalpošanā. Un tad jau sanāk, ka tā Dieva labā roka, viņa nav kaut kur tālu, bet tieši otrādi tā ir tuvu. Kristus ir šī Dieva labā roka. Gluži kā Dieva vārds 118. psalmā par Kristu pravieto, mans spēks un vara ir kungs. Viņš man tāpis par pestīšanu. Uzvaras gaveļu balsis taisno teltīs, kunga labā roka ir jaudājusi. Kunga labā roka ir pacelta augstu. Kunga labā roka ir jaudājusi. Es nenomiru, es paliku dzīvs, lai izstāstītu kunga darbus. Šis neatlaidīgais Kristus, šī spēcīgā kunga labā roka, ir klāt arī šorīt. Šis Jēzus, ar kuru mums šorīt Marks iepazīstināja, viņš šorīt mums kalpo. Un šī Kristus dzīve pēc viņa debesbraukšanas un sēšanās pie Dieva labās rokas, viņa dzīve ir kā svētības strāvojums, kas plūst cauri viņa dāvanām, caur evaņģēliju vēsti un taustāmo evaņģēliju, kristību un Kristus miesu un asinīm, ko viņš par mums ir nodevis. Un tā caur sevi viņš dod draudzēji tās dzīvību. Jēzus dzīve pēc debesbraukšanas, viņa kalpošana, tā ir mūsu draudzes garīgā dzīvība. Bez Kristus pārstāja būt arī draudze. Bet mums nevajadzētu domāt, ka Kristus draudze tā vienkārši varētu nomirt. Ka Kristu kāds varētu mums vienkārši atņemt. Tieši otrādi, Marks mūs šorīt iepazīstina, ar kādu Kristu mums ir darīšana. Mums ir darīšana ar neatlaidīgu, ar īpašu spēku apveltītu, mērķtiecīgu, drosmīgu dievcilvēku, kas dzelžaini dodas tur, kur viņš vēlas. Viņš dara to, ko viņš vēlas, un nekas viņam nespēja pretī stāvēt. Un tas, ko Kristus vēlas, viņš vēlas pestīt. Viņš grib glābt. Un pat, ja tu šorīt ienāc dievkalpojumā ar nokavēšanos, un es izpelnījies kādas nosodošas skatienus, tevi ir darīšana ar neatlaidīgu Kristu, kas šorīt vēlas tevi atbalstīt un atjaunot savā žēlastībā. Un ja tev šie, ka tu slīdi vai klīsti pa pasauli, kā tāds, kuram nav gana, tad zini, ka viņš grib būt tavs gans. Un lai tev viņā netrūktu nenieka. Ja tev ir nomākta dvēseli un nezin, ko dzīvē darīt, tad zini, ka viņš atspirdzina dvēseli un ved pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Un ja tu staigā tumšā ielējā, tad ļaunam nebīsties. Jo viņš ir pie tevis. Viņš klāja mums savu žēlastības dāvanu galdu, mūsu ienaidniekiem redzot. Tā, ka mēs tiešām varam teikt, taisnība un žēlastība pavadīs mani visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un ja tev šķiet, ka tu esi kā tas nešķīstais gars, kuru šī rīta evaņģēlī tekstā Jēzus izdzina, tad zini, ka Kristus tās lietas izšķir citādāk, nekā mēs to darām. Kad mēs, piemēram, audzinām savus bērnus, ka tie vēlas visu bāzt mutē, mēs ļaujam likt mutē tikai tīrās lietas. Un tā mēs visas lietas nošķiram divās kategorijās, tīrās un netīrās. Kad bērns kaut ko grib paņemt no galda, tad mēs ļaujam. Ja bērns grib kaut ko paņemt no miskastas, mēs neļaujam. Ja no leduskapja, ļaujam, ja no zemes, tad neļaujam. Bet Kristus tās lietas izšķir citādāk. Viņš ir tas šķīstības skrubis, kas noberž nešķīstību. Viņš ir tā Dieva taisnība, kas pārklāja mūsu netaisnību mūsu grēcīgumu un mūsu vainu. Un lai kāds tu būtu savā vissliktākajā dienā, par tādu tevi Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai ticēdams uz viņu, tu iemantot viņu pestīšanu. Un tas ir tieši tas, ko Kristus tik neatlaidīgi dara šajā pasaulē. Arī šorīt, arī šajā dievkalpojumā, viņš tevi glābi un tevi uztur. Gluži kā šī rīta vecās derības lasījumā, lieli ir kunga darbi. Pēc tiem tiecas visi, kas tos mīļo. Dižums un gods ir viņa darbi. Viņa taisnība paliek uz mūžiem. Pieminams viņš darīs savus brīnumus. Žēlīgs un žālsardīgs ir kungs. Vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmen.